er lidt specielt i dag, er det ikke det? Starter med en julesang og sådan nogle ting der. Alle I børn der er længe til jul, er der ikke det? I er ikke begyndt at tænke på julegaver endnu. Hvor lang tid er der til jul? 9 måneder og 2 dage. Hvad betyder det? Det betyder, at om 9 måneder og 2 dage, der fejrer vi, at Jesus blev født. Så i dag markerer vi, at Jesus som et lille barn kom ind i Marias mave og lå der og voksede. For 9 måneder, det er jo den tid, et barn ligger i sin mors mave, før det bliver født. Det er jo derfor, vi kalder søndagen i dag for Marias bebudelsesdag. Man kan egentlig sige, at det var den dag, Jesus blev undfanget. Den dag, Jesus kom ind i Marias mave og begyndte et lille bitte, men ægte og rigtigt menneskeliv. Så jo, der er længe til jul. Der er lige præcis en graviditet til jul fra på tirsdag. Marias bebudelsesdag. Det er jo så det, vi kalder søndagen i dag, og det er også det, der skal være vores tema i dag, født af Jomfru Maria. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi du har samlet os her. Fordi du har noget, du vil sige til os, noget, du vil dele med os. Tak, at vi får lov at være sammen. At vi får lov til at være sammen i troen på dig og om dit evangelium, om dit glædelige budskab. At du, Jesus, kom her til jorden for at blive en af os, fordi du ønsker at frelse os, hver eneste en af os. Så beder vi dig, om du vil gøre os stille nu for det, du vil sige. Lad os få lov at høre det. Amen. Vi skal så læse fra Lukas evangeliet kapitel 1 fra vers 26. Lukas evangeliet kapitel 1 fra vers 26. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord, så forlod englen hende. Amen. Marias bebudelsesdag. Så er det vel Maria, der skal være hovedpersonen i dag. Det er hende, det hele skal handle om. Vi har jo så også allerede læst de her 2 centrale tekster om Maria. Dels fra Matteus evangeliet kapitel 1, som vi hørte det lige før, og så nu også fra Lukas evangeliet. Og lige før, der hørte vi også fra profeten Esajas om den unge kvinde, der skal blive med barn og føde en søn, som et tegn fra Gud på, at han vil gribe ind og frelse sit folk. Det skal handle om Maria. Og alligevel så er det jo ikke Maria som person, der er den vigtigste. Maria kan ikke frelse nogen som helst. Maria som menneske kan egentlig ikke gøre nogen forskel for os. Maria var bare et redskab. Maria var et redskab fra Gud, som den, der skulle føde Jesus, Guds søn. Maria var det redskab, det menneske, som Gud ville bruge, da han lod sig føde som menneske ind i vores verden. Jesus er hovedpersonen, også i dag. For der er ikke frelse i nogen anden end ham. Der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved, sagde apostlen, disciplen Peter det i Apostlenes Gerninger 4:12. Havde det ikke været for Jesus, så havde vi heller ikke haft nogen grund til at tale om Maria i dag. Så havde hun intet betydet. Det er Jesus, der stadigvæk står i centrum. Og alligevel så vil vi i dag prøve at se på Maria. Maria, en ganske almindelig ung kvinde. En ganske almindelig ung pige. Egentlig var hun ikke noget særligt. Se, nu har jeg jo tilbragt nogle år i Peru, i et katolsk land. Og endda i et katolsk land, hvor Maria har en meget, meget høj position. Her er Maria virkelig noget helt særligt. Hun har en helt anden status, end vi er vant til her i Danmark, og også her i vores kirke. Maria er Guds moder. Det er hendes titel. Hun er den højt ophøjede. Hun er den evige jomfru. I Peru fejrer man endda den dag, hvor hun blev optaget til himlen, ligesom Elias, for at hun ikke skulle se døden. Hun er medforløseren. Det er faktisk en titel, som en af vores tidligere paver, Johannes Paul den anden, fik genoplivet, som tidligere har hørt til os i den katolske kirke, og som er kommet til det igen. Jesus som den, der er forløseren ved siden. Nej, Maria som den, der er forløseren sammen med Jesus. At hun spiller en rolle også i forsoningen. Sådan ser man på Maria i den katolske kirke, selvom man ikke taler så højt om det i den danske katolske kirke i dag. Men det er katolsk troslære, og det stod virkelig i centrum derude i Peru. Maria er den helt særlige Guds moder, på linje med Jesus selv, og som regel som den, man henvendte sig til i sin bøn, før man gik til chefen Jesus selv eller til Gud Fader. Jomfru Maria, den højt ophøjede. Så er det jo ikke ligefrem sådan, vi taler om hende i evangelisk-luthersk sammenhæng. Det betyder så til gengæld, at vi ofte glemmer den plads og den betydning, som Jomfru Maria rent faktisk har i frelseshistorien. Vi tror på Jesus Kristus, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Hun har faktisk fået plads i vores trosbekendelse. Det vi proklamerer, det vi holder frem som det vi tror på. Jesus født af Jomfru Maria. Men hvad betyder det egentlig? Hvorfor er det så vigtigt, det med Jomfru Maria er så vigtigt, at vi har fået det med i vores trosbekendelse, i vores trosgrundlag også for menigheden her. Lad os se lidt på, hvad Bibelen egentlig siger om Maria. Og det er faktisk ikke ret meget. Det kan samles på ganske få linjer, i ganske få sætninger, det Bibelen egentlig siger om Maria. Hun var en ung kvinde, der levede i en lille ubetydelig by oppe i det nordlige Israel. Hun var forlovet med Josef, og så var hun jomfru. Før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden, skriver Matthæus. Og han gentager det faktisk sådan lidt med andre ord i slutningen af det, vi hørte før, at de var faktisk ikke i seng med hinanden, Josef og Maria, før Maria havde født sit barn, Jesus. Og Lukas fortæller om hende, fortæller om begivenheden her, hvordan Maria jo undrer sig over det, som englen Gabriel siger til hende. Hvordan skulle hun kunne føde et barn? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand, siger hun. Og så bliver man altså ikke gravid. Det vidste de også dengang. At når en kvinde ikke havde været sammen med en mand, jamen så fik hun ikke noget barn. Så hvordan skulle det egentlig gå til? Maria undrer sig, og hun skulle vel vide bedst, hvordan situationen var. Selvfølgelig var Maria jomfru. Selvfølgelig var Maria jomfru. Hun var en ung, ugift pige, der helt tydeligt, sådan som vi møder hende, troede på Gud. Og der var hun jomfru. Maria havde troens liv med Gud. Hun kendte Gud. Han var hendes Gud. Hele hendes reaktion på det, der sker her, hele hendes reaktion på det, englen siger til hende, og det, der kommer til at ske i de kommende måneder, sådan som vi får det fortalt i Lukas evangeliet, viser, at det var sådan, det var. Hun var det, vi kan kalde en troende ung pige. Det var Maria. Sådan møder vi hende. Og der var hun altså jomfru. Sådan ville det i øvrigt normalt også være i det samfund, som Maria voksede op i. Det er lidt til grin at sige det i Danmark i dag. Nogle gange får man endda fornemmelsen af, at det heller ikke er så selvfølgeligt i kristne kredse. Men sådan er det altså her i den bibelske virkelighed. Sådan er det altså her i Guds folk. I dag vil vi høre det hvisket omkring os, eller sagt højt med en hundlatter, selvfølgelig var hun da ikke jomfru. Hun havde jo en kæreste, ikke sandt? Hun var endda forlovet, så selvfølgelig havde de der været i seng med hinanden, Maria og Josef, men nej, det havde de ikke. Selvfølgelig kunne det også ske i det samfund på den tid, men det normale ville være, at de ventede. Og vi møder helt klart Maria her som en troende ung pige med et forhold til Gud. Vi møder hende som den, der virkelig bliver overrasket. Hvordan i alverden skulle jeg kunne få et barn? Jeg har jo aldrig været i seng med nogen mand, hverken med Josef eller nogen anden. Maria var jomfru. Og det er vigtigt for både Matthæus og Lukas at få det sagt, når de her fortæller om Marias bebudelse om undfangelsen. Og det er det ikke, fordi det seksuelle samliv mellem mand og kvinde i ægteskabet er noget specielt urent. Sådan ville man nok sige det i katolsk teologi, at det var det vigtige for, at Maria som jomfru skulle blive Guds moder, for at det ikke skulle besmittes af noget så urent. Nej, det seksuelle samliv mellem mand og hustru i ægteskabet er Gud villet og skabt af ham. Det er der ikke noget specielt syndigt eller urent i. Men som vi skal se det om lidt, så måtte Maria være jomfru her. For det var en del af Guds veltilrettelagte og velgennemtænkte plan, at når han skulle blive menneske, når Gud selv skulle komme her til os, lade sig føde som et menneske, for at give sit liv i vores sted, så måtte han lade sig føde af en jomfru. Det er også det, som Gud siger til kong Akas i Esajas bog kapitel 7, som vi hørte fra før. Det skal være tegnet på Guds frelse, at jomfruen skal blive med barn og føde en søn. Ja, hvis I hørte godt efter, så hørte I jo, at sådan står der ikke i vores nuværende oversættelse. Det gjorde der tidligere. Jomfruen skal blive med barn og føde en søn. Det er sprogligt og teologisk noget vrøvl, når vores nuværende danske oversættelse siger, at den unge kvinde skal blive med barn. Det er så rigtigt nok, at det hebraiske ord, der er brugt her, taler om en ung kvinde, men ikke om en hvilken som helst ung kvinde. Ordet taler om den unge, jomfruelige kvinde, og ordet bruges om den pige, der endnu bor hjemme i sin fars og mors hus. Det er ikke bare en ung kvinde, der skal blive med barn, en ung, nygift kone. Nej, det er virkelig den unge pige, der endnu ikke har været sammen med nogen mand. Det er derfor, det er så voldsomt et tegn, Gud giver kong Akas her. Tegnet på, at Gud selv vil gribe ind for at frelse sit folk. Der skal ske noget helt uhørt. Den unge jomfruelige pige, jomfruen, skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel, som betyder Gud med os. Det er først i nyere tid, man har fundet på at oversætte det sted i Esajas 7 med den unge kvinde. Og det er der nok mere værslig teologi end god sprogkundskab i. Og så er det, spørgsmålet må være, hvorfor er det her så vigtigt? Hvorfor er det så vigtigt, at Maria var jomfru? Ikke fordi der var noget specielt helligt ved det. Og alligevel, det er så vigtigt, at det endda har fået plads i trosbekendelsen. Det er vigtigt, fordi der ikke må være nogen som helst tvivl om, at det er Gud selv, der er Jesu far, også rent fysisk. Derfor måtte Gud lægge det til rette på den måde. Strengt taget, så kunne Jesus, Guds søn, jo godt være blevet undfanget af Helligånden i en gift kones livmor. Og stadig være Guds søn, undfanget ved Helligånden. Men så ville tvivlen altid være der. Hvem er egentlig hans far? Er det Josef, eller er det Gud? Derfor udvalgte Gud den ugifte kvinde, jomfruen Maria, som mor til Jesus, for at vi og hele verden skal kunne vide det, at hverken Josef eller nogen anden mand var far til Jesus. Det er det utvetydige tegn på, at det som fødes er helligt, Guds søn, som englen siger det til Maria. Det er derfor, Maria, at du nu skal blive med barn før du bliver gift med Josef, før du er sammen med ham. For at alle skal kunne vide det, Maria, at det barn, du skal føde, det er Guds søn. Det er den hellige selv, der bliver menneske i din mave, Maria. Jesus, Guds søn, lod sig føde ind i vores verden for at blive offerdyret, for at blive sonofferet for al vores synd og skyld. Alt det havde Gud lagt til rette i alle de mange ofre, som vi hører om i det gamle testamente. Alt det havde Gud lagt til rette i forskrifterne om det store offer på den store forsoningsdag. Da al vores synd skulle lægges, al folkets synd skulle lægges på et dyr, som så skulle ofres, og dets blod skulle bæres ind for Guds ansigt. Hebræerbrevet fortæller os, at egentlig kunne det aldrig blive andet end et billede. Vi kan godt lægge menneskers synd på hovedet af en gedebuk, og så slagte den i menneskers sted, men det vil aldrig blive andet end et billede. Blod af bukker og tyre kan aldrig borttage menneskers synd, siger Hebræerbrevet. Nej, skulle det være helt rigtigt det her, så måtte det være et menneske, der skulle ofres. Så var det ved et menneske, der med al menneskehedens synd på sit hoved og sine skuldre skulle henrettes, og blodet bæres ind for Guds ansigt. Så når Gud skulle blive menneske, når Gud skulle gå ind i vores verden for at bære verdens synd og dø for os, så måtte det være som et rigtigt menneske. Så måtte han blive en af os, og da måtte han have en jordisk mor. Gud kunne ikke bare skabe sig en menneskekrop. Gud kunne ikke bare påtage sig en menneskeskikkelse, sådan som man forestillede sig i mange af de religioner, der fandtes rundt omkring på Jesu tid. Han måtte undfanges, og han måtte fødes som et menneske. Kun på den måde kunne han blive det Guds offerlam, som bærer verdens synd. Gud måtte blive rigtigt menneske, født af en kvinde. Men skulle hans død, skulle Jesu død på korset som vores stedfortræder, have nogen som helst skyldighed, så måtte han være et fuldkomment menneske. Så måtte han være et menneske uden synd. De gamle offerforskrifter taler om, at offerdyret skal være uden fejl og mangler. Et menneske uden synd. Men det findes jo ikke. Jeg kunne jo spørge ud over forsamlingen her, hvem vil melde sig? Hvem vil melde sig som mennesket uden synd? Det fuldkomne menneske. Nej. Alt, hvad der fødes af kød, er kød, siger Jesus til Nikodemus i Johannes 3, vers 6. Det betyder, at et barn født af to mennesker, et barn født af to syndere, vil altid selv være en synder. Det var jo derfor, Gud selv måtte blive menneske, for at gå i vores sted som offerdyret. Gud måtte blive rigtigt menneske, født af en kvinde, men altså undfanget ved Helligånden. Uden medvirken og uden utidig indblanding af hverken Josef eller nogen anden mand. Og fordi Maria var jomfru, så kan vi vide, at det virkelig er sådan. Hun havde jo aldrig været sammen med nogen mand, og så bliver man altså ikke gravid. Men Maria gjorde ved Helligånden. Maria blev gravid, fordi Gud selv lod sig undfange i Marias livmor. Og så får vi altså dette fuldkomne menneske. Så får vi dette rigtige menneske, født af Maria, men også mennesket uden synd, uden mangler og uden fejl, Gud selv. Vi bekender troen på Jesus Kristus, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Ikke bare som sådan nogle fine ord, men fordi vi ønsker at proklamere, at Jesus virkelig er Guds søn. At Jesus virkelig er Gud selv. At Jesus er sand Gud og samtidig sandt menneske. Og fordi han er det, så kan han som det fuldkomne offerlam gå i vores sted og sone al vores synd. Den opgave gik Maria ind i. Det har ikke været let for Maria. Søren Kierkegaard sammenligner et sted Maria med Abraham. Som de to personer, der egentlig fik noget af det tungeste at bære på i Guds frelsesplan. Abraham, der i ensomhed, uden at kunne dele det med nogen, måtte stå op, tage Isak og gå ud for at ofre ham. Og så Maria, der altid måtte være den misforståede, løgnersken, hende der påstod noget, der ikke kunne lade sig gøre, fordi Gud havde givet hende en opgave. Tænk bare, hvordan det har været for Maria at skulle sige det her til Josef, eller til sine forældre, og tænk på, hvordan det ville være, hvis hun skulle møde op i missionshuset eller i synagogen. Den unge, fromme Maria med stor mave på. Ugift. Men Maria gjorde det. Maria gik ind i den opgave, som Gud gav hende. Se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Hvad det angår, så er Maria det store forbillede for os. Men ellers var hun jo bare et ganske almindeligt menneske, som senere blev en gift kone med mand og børn. Vi møder faktisk Jesu brødre, eller halvbrødre, skulle vi vel kalde dem, senere i evangelierne. To af dem har endda skrevet breve i det nye testamente, Jakob og Juda. De er faktisk også født af Maria, men med Josef som far. En ganske almindelig kvinde, der fik et næsten ganske almindeligt familieliv. Specielt syndfri har hun nok heller ikke været, selvom det nok har sat sit præg på hende, det der skete her. Faktisk er det noget af det eneste, vi hører om hende senere hen, før vi møder hende ved foden af Jesu kors, det er, at hun egentlig ikke troede på ham. Hun prøvede at få ham her, den forrygte søn, med hjem til Nazaret igen. Et ganske almindeligt menneske, med alle de tanker og al den tvivl og anfægtelse, som vi også kan komme med. Det rammer nok rigtig meget plet, når det i en gammel dansk middelaldersalme siges, at selv Jomfru Maria, moder til Krist, med alle Guds helgen hun forvist, blev ikke hun salig på samme måde, for Jesus skyld af Guds faders nåde. På samme måde som os. Hver eneste en af os har også vores plads i Guds plan. Gud vil noget med os. Nok ikke så specielle opgaver, som Maria fik. Det tror jeg dog næppe. Men gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i, sådan som Paulus skriver det i Efeserbrevet kapitel 2. Det gik Maria ind i, som Herrens tjener ind, i lydighed og også i ydmyghed. Det kan vi lære af hende. Hun fik lov til at blive mor til Jesus, verdens frelser. Hun fik lov til som jomfru at undfange Gud selv i sin livmor, for at hun kunne give plads for dette vældige under, at Gud selv blev menneske. Sand Gud og sand menneske i Jesus. For at der skulle være et Guds offerlam til at bære verdens synd. For at bære vores synd. Det brugte Gud Maria til. Og der måtte Maria så også blive frelst ved troen på Jesus. Hun blev frelst på samme måde, som vi bliver det. For Jesus skyld er Gud Faders nåde. For Jesu skyld. Det er jo ham, der er den vigtigste. Maria får fokus i dag, men Maria kan ikke frelse nogen som helst. Det er kun Jesus, der frelser. Men han lod sig altså føde af den unge, ugifte kvinde. Født af jomfru Maria. Så blev han menneske, så gik han ind i lidelsen og døden for vores skyld. Og der bliver vi frelst af Guds nåde. Amen. Kære himmelske far, vi beder dig, om du vil give os noget af din undren. Undren over dine planer og din måde at gøre tingene på. Og så hjælp os til med frimodighed også at bekende det, at du, Jesus, du kom til jord. Du blev undfanget ved Helligånden og født af jomfru Maria. Og der gik du ind i vores liv. Der gik du ind i lidelsen og døden som det Guds offerlam, som bærer verdens synd. Og så gik du ud af graven. Så vandt du over døden og djævlen og synden. Og så får vi lov til sammen med alle dine frelste, sammen med hele dit folk, og også sammen med Maria, der får vi lov til en dag at gå ind i din herlighed, frelst af din nåde. Amen.